Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2007. Gadā, Rumānija vienmēr ir bijusi viena no tām valstīm, kurās atbalsts 28 valstu blokam ir bijis viens no augstākajiem. Iespējams, tas saistāms ar milzīgajiem kohēzijas fonda līdzekļiem, ko gadu gaitā Rumānija saņēmusi. Tie ir aptuveni 32 miljārdi eiro, kas snieguši ievērojumu atbalstu vienai no bloka nabadzīgākajām valstīm. Taču pēdējo gadu laikā Bukarestes attiecības ar Briseli ir ievērojami pasliktinājušās, un daudz politikas eksperti uzskata, ka Rumānija sāk ar vienu vairāk līdzināties Polijai un Ungārijai, kuras jau ir nonākušas pamatīgās kritikas krustugunīs par likuma varas apdraudējumu šajās valstīs. Pagājušā gada beigās Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker atzina, ka tehniski Rumānija ir sagatavojusies Eiropa padomes prezidentūras novadīšanai, taču viņa prāt, Bukareste nelīdz galam apzinās, ko nozīmē pārvaldīt 28 valstu darbu. Šādam darbam nepieciešama spēja ieklausīties dažādos viedokļos un spēja runāt vienā balsī, kā arī spēja personiskās intereses atstāt otrajā plānā. Taču pašā Rumānijā ir vērojama gan sabiedrības, gan politisko aprīdu šķelšanās. Sociāldemokrātu vadītajai valdībai bieži vien nonākot pretrunās ar pro-eiropeiski noskaņoto prezidentu Klausu Johanni. Prezidents pagājušajā mēnesī pat izteicās, ka Rumānija nav gatava savai jaunajai lomai, taču vēlāk no šiem apgalvojumiem gan atkāpās. Turklāt neskaidrību vairo arī fakts, ka sociāldemokrātu valdība iekšējo nesaskaņu dēļ ir zaudējusi vairākumu parlamenta apakšpalātā. Bet par savu atkāpšanos vēl novembrī paziņoja Eiropas Savienības lietu ministrs Viktors Negrescu. Jaunais ministrs Džordže Ciamba gan paudis pārliecību, ka pašmāja politiskās svārstības ir jāskata atdalīt no Eiropa padomes prezidentūras, kuras vadība galvenokārt esot ierēģi un diplomātu rokās. Atšķirīgu viedokli no Jean-Claude Junckera paudis Eiropa padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks, kurš šodien paudis pārliecību, ka Rumānija tiks galā ar izvirzītajiem uzdevumiem. Savukārt Rumānijas premjerministre Viorika Dancila izteikusies, ka ir apņēmības pilna nodemonstrēt Rumānijas spējas būt par uzticamu partneri, kurš spēja apvienot Eiropas projektu un nodrošināt tā saliedētību. Šādi mērķi izvirzīt arī Rumānijas prezidentūras prioritātēs, starp kurām ir jau minētā saliedētība un kopējās Eiropas vērtības, kas tiek saprastas kā vienotība, vienāda attieksme un tuvināšanās jeb konverģence. Pagaidām ir grūti teikt, vai šos izvirzītos mērķus patiesi izdosies īstenot dzīvē, jo Rumānijas prezidentūra noritēs laikā, kad Eiropas Savienībai priekšā stāv vairāk ļoti nopietni izaicinājumi. Gaidāmā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās savas pozīcijas ievērojumi varētu nostiprināt dažādi populistiskie spēki, kā arī sarežģītās diskusijas par nākamo daudzgadu budžetu. Džordža Ciamba arī norādījis, ka vēlētos panākt galējo vienošanos jautājumos par migrācijas un patvērumu pakotnēm, taču šie jautājumi esot ļoti smagi un salīdzinoši nelielajā laikā sasniedzamais progress būšot atkarīgs arī no tā, kādā stāvoklī šo jautājumu lemšanu būs atstājusi Austrijas prezidentūra. Noslēgumā man jāpiebilst, ka Rumānijas prezidentūra Eiropa padomē turpināsies līdz jūnija beigām, kad rotācijas kārtībā prezidējošās valsts pilnvaras pārņems Somija. Uģis Lībiec, Latvijas radio.